Komið sælur, velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl og já, við erum að fara inn í landsleikja hlið, Liverpool á topnum. Verður það núna næstu tvær vikurnar sem að lágmarki sem bara frábært mál og hérna, við erum búin að fá staðfesting á því að megnið að liðinur talið með bestu leikmann í Evrópu. Það var dregið meistaradeildinni, góðu sigur á Burnley. Leikmannaglugginn hann lokaður út allt í... Núna gerðist í gær, þannig að það nóg að fara yfir og lesendur hafa líka verið að gauka okkur ykkur spurningum, þannig að við reynum að koma sem flestu að. Með mér á línunni Maggi og Steini, hérna, bara ég byrja því að Steini, hérna, má ekki byrja því að byrjum bara á, hérna, vala bestu leikmannum Evrópu, þetta ekki svona... Verða á getið staðfesting, hvað, 4-6 bestu leikmunum Evrópu koma frá Liverpool, þetta hljótum að fara að ranka þetta lið sem heitaði bestu bara í sögu félagsins.
Já, það bara ekki spurning og eins og þú komst inn á hérna í spjallinu okkar fyrir að við erum með 4-6 bestu leikmunum Evrópu og fyrir mín og er hvergjáblaði sem að er kannski einna sem þeim allra bestu í okkar höfu allavega. En þetta, ég er efinn sem að við höfum verið í annari eins stöðu eins og núna með einstaklingar sem að byggja þetta lið okkur upp. Þetta er bara algjörlega trublað fótboltalið og þeir eru ekkit að fara neitt í felið með það núna í upphafi tímabils. Þannig að ég er nú það háaldraðar að ég hérna horfði á leiki í sjónvarpi sem að enni heldu Douglas og Russ og McDermott og Sjúnes og alla þessar kappa. Það orðið mjög langt síðan að þetta var náttúrulega algjörð gullaldar lið á sínum tíma og 88-89 liðið þegar þeir kom inn John Bans og Peter Beardsley. Það var svona í minningunni besta fótboltaliði samt af því að það var svona aðeins svona lengra í hérna en ég verð bara að segja alveg eins og vera þetta lið sem við erum að horfa upp á í dag, bara hvað er að gera inn á fótboltavellinum, hvað er að gera í samanburði við önnur lið í Evrópu og heiminum, þetta er algjörlega sturla lið og ef við erum ekki að njóta þess allir hérna Liverpool menn bara út alla trissur í botn og þá er bara eitthvað að það er bara ekkert flókið, það er bara eitthvað aðeins við erum ekki að njóta þess að horfa á þetta stórbrota fótboltalið spila og með þessa einstaklinga sem eru að skara fram úr í sínum stöðu var það hægri vinstri.
Maggi, það er gaman líka að sjá fjórða þessu lista eftir þá Messi og Ronaldo, þeir eru í öðru og þriðarsætti og það munir nú ekki það miklu á fjórða og þriðarsættinu, þetta hlýtur að gleðja markvara samfélagi að allir svona og hvað þá sinni fyrsta tímabili, þetta er...
Já, ja, sjálfsu.
Þó að það tölvöld á, hann er tölvöld eftir vanda ekki hérna kannski stigafjölda, þá er þetta nú ansi skemmtileg viðurkenning fyrir hann.
Algjörlega og bara eins og segir, það er ekki spurning að þetta er fyrir hanska þjóðuna, þá er þetta alveg klárlega bara ákveðin áfangi að markmaður fái þetta svona, þetta stóran recognition og bara doldið fulltjökað langanum að vera ekki að spila með hann á öllu þessu stöldum, meðan öll svona aðteklin er svolítið þetta á hann, en fullkomlega verðskulda held ég held að sé. Það er auðvitað búið að sanna það að sem að Steini hefur verið jafnilega ennþá meiri bara að það var heldur ég að markmenn er mikilvegur og bara fínt að þeir kosti peninga og minn allir svona er náttúrulega bara var eitt af stóru púslunum í því að vunum með þessan titil og með markina svo ríki klárlega með moment þegar þessari keppni þegar hann verið upp á þetta tímabili Napoli og heldur okkur inn í keppni og var náttúrulega frábært fyrsta tímabili deild sem er allt öðru sem hann hefur spilað hingað til, þannig að hann er klárlega verðskuldað þarna í þessu seti og ekki það, þú veist, að þetta er alltaf að vera svolítið leiðingjart með Ronaldo og Messi alltaf, þeir eru frábærir fótboltamenn alltaf, en allt er að fara að gefa þeim bara að pása þessu og hérna, leipa einhverjum öðrum þangað upp, en ég erum ekki allir vissir um þangar vinnur, þetta ég hef ekki nokkra tróðan einu öðru heldur en að þessi titill verði gemdur í borginni við Mörsey næsta árið.
Ekki gleyma því ekki að þessi markur var vist algjörlega reynslu laus.
Já, verðin sérstný, mástu?
Já, verðin sérstný og ekki búin að sanna eitt eða neitt í neynstaðar þegar að Liverpool kaupir hann. Hann
er... Ópræst var ekki?
Overpriced, hann búinn að tróða bara held ég heilu sokkaskúfunum upp í ákveðna sérfræðinga.
Ég er ekki búinn að skoða neitt veðmála síðurnar, þannig sem blindi sjómenn, en er ekki þessi kosting nokkurn negin að staðfesta líka þá að Van Dijk taki Ballon d'Or sem er nú náttúrulega stóri svona byggarinn í einstaklingsvelunum?
Ég myndi að halda að hann væri allavega ansi stórt tilkall í það svona með hvernig þessi kosning fór. Ronaldo náttúrulega mínum huga á bara ekki teima á þessu listinu sinni sko en og enda var hann langt fyrir aftan hann en það kom svolítið óvart hversu langt fyrir aftan Lionel Messi var þannig að ég hef ekki núna hvenar þá ég bara sé bara ekki hvað þetta komið með fyrir hann tæki öll þessi helstu velun
Rókulega það er líka svolítið gaman að horfið að Maggi hvað þetta er hérna bara mikið statement þessi velun auðvitað skipta velun fyrir liðið öllu máli og leikmyndin tala fyrsta sem tala um eru samherjarnir og allar klisjurnar í kringum það en það er þetta er fyrsta skipti svona á sem einstaklingsviði sem við fáum hennan virðingavottor líka að leikmenn Liverpool geta unnið þessi stóru velun þó þú þarft ekki að fara í Barcelona og Real Madrid og í rauninni höfstu þetta var Evrópu byggarinn hérna, stóra dæmið hvað það var þeir en allavega við erum að sjá núna endalega staðfestingu
algjörlega og bara alveg sammálar því það er bara á þessum síðustu tveimur árum hefur náttúrulega bara Liverpool orðið klarlega eitt af þremur fjórum stærstu liðunum í Evrópu það er bara þannig og bara fullkomlega klart mála þess að ég hef sagt hér náður að það var ekki þess vegna sem ég kefti mikið leikmenn í yfir sem að allir leikmenn í heimi hefði sagt já við að koma til Liverpool í sumar og þetta er mitt að svona hvernig þetta allt spilast út og það er náttúrulega Sala sem að stelur allir þarna árað undan þegar við förum í úrslitaleikinn það árið en það er sem markmaður að hafsa en það er ekkit bara við að tala um það þetta er náttúrulega bara, þetta er bara svona ný útgáfa af þessu að þetta er rosalega sóknar lið og þetta sóknar tríó sem að við eigum það er ekki kannski þeir sem að halda allir aðtilinni heldur eru það leikmenn aftar á vellinum þannig að ég bara það er engin spurning að það eru allir leikmenn í heimi veist ok, eitthvað er þeir sem að vita það að þeir fá ekki eins mikið borgaði Liverpool eins og í þessum ofurklúbum þarna sem að er á Spáni og Ítalíu kannski og þeir eru kannski þetta peningana vegna en ég bara sannfærður það að umbásmenn allra leikmann í heiminum eða raunir bara allir leikmann í heiminum mínus kannski einhverjir 4-6 mundu bara að segja já við að koma til Liverpool og út frá leikstílum, út frá því hvernig þetta er allt gert og eins og segir, út frá því athygli sem menna var náð með því að spila með þessu liði þá er það alveg klart mál að við erum í dag eitt eftir þess að sóttar til klubbar eða ekki bara sá eftir sóttast því af leikmönnum vísar um heim og um allar heim til þess að spila með það er alveg klart mál
spurðu Emre Can hvernig hann fílið að hafa farið
Nákvæmlega, það er bara gott dæmi
Það var ekki valdið mistradildar
hópin Nákvæmlega, það var ótrúlegt sko. Og bara, það voru náttúrulega bara það var náttúrulega bara heila tóknin fyrir upp af, ég veit ég alveg hvað það því við kannski ræðum við eitthvað einhver umbjörsmenn allt það, en ég það náttúrulega var bara ég skildi þau kaup sko, eitt með Coutinho, hann gerir sér einhver vonur um að vera í þessu liði en ég hafði aldrei trúið því að mann geta spólað þess að þetta ég er tilbaka að Emre Can er eitthvað púslið þetta Juventus liði hann var aldrei að fara að vera það þannig að það er óskiljanlega ákvörðun og ég ætla ekki að segja sér gott á hann ég held að sé vel um hann talaði í Liverpool en eins og Steini segir að það er ekki meistaradeildar hóp í vetur það eru rosalega fréttir fyrir leikmann eins og hann sem að alla sér við þýska landsliði 25 ára gamalt, það er eitt stærsta statement um mistök í rauninni og miklu starra kannski statement heldur en Coutinho sem er að fara að spila með náttúrulega risa klúb þá að Emre Can og að það er klart mál að hann vildi losna, það er alveg pottet mál að Juventus er hann að losna, þeir eru náttúrulega búin að vera setja launasil og það er engin takers fyrir þennan strák, það er náttúrulega bara gott dæmi og þessi að því við erum að tala um það sem vilja koma til okkar, þá er þetta líka fínt dæmi fyrir þessa stráka sem er eitthvað velta fyrir sér að fara frá Liverpool, hvert ferðu og hvernig gengur þið þú ferð það sko
Algjörlega, en þetta var allavega eitt af skemmtilegri þetta kvöld að horfa á þegar að dregið í meistaradeildinni það er sjálfan skemmtilegt og þetta er svo ofboðslega langdregin einn útsending þetta er allavega að krydda allir enn á milli, þetta er miklu skemmtilega að sjá leik með Liverpool en Steini, það var vissulega dregið í riðla og hvað, við fáum Napoli, Genk og Salzburg bara rennum létt yfir hennar riðil bara hérna Napoli fyrst það vildi það nú farið yfir það fyrra og oft áður og það vildi sannleginn fá þetta lið
Nei, bara fyrst og fremst út af hérna úti leiknum sem að hefur verið allskyns vesen í kringum hann í Napoli þegar að ensku liðin farað ánga það fyrst og fremst út af því ekki það að menn hræðist þetta lið á nokkurn hátt og ég hef bara aldrei við svona hort á drátt í riðlakefni meistaradeildar, já, afslappaður og ég var núna, ég var eiginlega bara nokkuð saman, maður var meiri sem bara, já, það var fínt að fá Real Madrid hérna úr poti 2, það er orðið einhvern veginn svona bjánaleg mikið sjálfstrust í gangi og maður var hræðistur en ekkert lið þetta Napoli er drullu sterkt og allt það eru mörg miklu sterkari lið þannig að ég er keppni
Þetta er ekki alveg komið ennþá á það stig að vera svona bara boring að fá Napoli enn einu sinni út þegar við erum bara að spila við fyrra og svo er ykkur leikur á hotshot tímanu þannig að þeir eru ekki alveg konir að þannst all ennþá en ég er ég vissulega var ég ekkit svakal spenntur út að ég er, núna er þriðja skipti sem ég þarf að gera uppbytunum Napoli og hérna ég held að einmitt ástæðan fyrir því að það er ekki hillandi að fara og það er rauninni magna að kafa þess onni það og bara hvernig svona maffíu starfsemi hefur verið þarna bakvið tjöldin og svoleiðis ekki að það sé mikil endilega ógnin fyrir stuðnismenn þeirra starfsemi gengur nú eiginlega frekar út að hafa ferðamennir upplifið sér vel en ég kannski reyna að sjá það saman eitthvað upphettun um Napoli borga þessu sinni ég búi með allt í kringum fótboltalið eða svona mest allt
þetta er challenge
Þetta höfður til að lensi ég að sé hvað ég næ. Maggi, bara aðeins sem þetta liði, er ekki, ansi Lotti er ennþá að það eru tímabili, eru eitthvað fyrst með því, er þið betri heldur en í fyrra heldur?
Þetta er náttúrulega að stórum hluta svo sem, það er náttúrulega svipaður hópur, það er náttúrulega hinn ágæti markaskorar er það Koulibaly sem að náttúrulega gerði þetta svakalega sögumarkur Juventus helgina sem er svo sem ennþá þessi strákur sem við viljum svo sem tala með sem með það leikilmönnum þeirra þeir eru með Insignia, þeir eru með þessa stráka sem að voru í fyrra og ég svo sem maður getur ekki séð það að sé mikið sem við erum bæst við þarna eitthvað sem að við ættum endilega ræðast ég held að það sé alveg klart mál þeir voru svona stóra nafni sem virtist koma til þeirra núna var hérna Lorente og ég meina ég held að hann ljótur sem að komast inn í hópin þarna, en þetta lið er klárlega lið sem að hérna var eitt af þeim betri held ég fótboltalega í þessum öðrum potti ég held að við vinnum þá og við
þetta
tökum
var,
ekki
þetta var eitt af erfiðustu alltaf kom okkar í fyrra að sérstaklega í tvoleiki
já en ég meina við skulum átt okkur á því ég meina við ég held að árið í fyrra í sauninni var riðill var bara lélegur á Liverpool við töpum þarna þessum tveimur leikum í Napoli og í Belgrad sem var náttúrulega var vont og við náttúrulega alltaf sérlega vondur leikur í Napoli og alltaf völlurinn allstekilegur og allt það en ég held að við verðum fyrir ofan Napoli sem riðli, ég held að við séum bara með betra lið og það er ekkert þó við höfum tapað þessum uppbytunarleikarna í haust, nokkuð sannfærandi þá er það eitthvað sem við skulum ekki tafa of mikið inn í þeim þeir eru ennþá með, það er Mertens og þarna, Milik Pólverinn og svo eru þeir með Insigne þetta eru líkilegilegt þeirra svo erum við Koulibaly og Ospina í markinu skilur þetta er allt leikmenn sem að við eigum bara að vera betri það er bara þannig að ég hef trúað því að við verðum aftur fyrir ofan þá er klárlega erfiðasti leikurinn að spila út í Napoli svo Steini lýsir það er allt erfitt að fara til Ítalíu og svona allstekilegi hlutir alltaf það er í gangi þannig að það er alveg verður hörku verkefni að fara þangað en við erum betri fyrir heldur en við vorum og þeir eru bara á svipum stað þannig ég held við verðum fyrir ofan þá
reyndar hendi í ansi stór kaup hana í þessum Lozano frá PSV fyrir einhverja það er bara 40 miljónir evra og tóku síðan varnamann frá Róma Manolas þannig þeir hendu slatta peningu
þessi Mexikó svo sem er auðvitað eitthvað sem er auðvitað gæti komið upp á en þetta ekki, mér finnst að af þessum liðum í öðrum potti þá, þetta er mest og þetta var alveg ógeðslega óspennandi dráttur að fá þetta, ég segi það og ég hugsaði um þetta þegar minn og upp í dunna en ég ég held að fótboltalega hefðu við geta verið mun óhefnari heldur en þetta. Ég bara hef einhvern veginn trú á því.
Alveg klart.
Algjörlega, við töluðum líka um að sé að þetta eitt af liðum sem við vildum svona, helst fá, það væri Genk frá Belgíu sem var kannski ekki alltaf líka út frá okkur, við verðum kannski að standa við það þá, við hljótum að geta að grafa upp einhvern íslending sem er með góða þekkingu á þessu Genk liði, þetta er að hafa nú slatti spila með þeim og eins og ég hafi kynnt mér eitthvað sérstaklega, en það líka steinni var leiðilegast, þetta er nú eitt af leiðilegur liðum sem gátu fengið upp á það að fara út í leikinn fyrir stuðningsmenn Liverpool. Ég held að það sé bara einhverju 1000 meðar skilsmenn sem verið bóðið þar og ég held að bara þá nánast í vonlaust svona fyrir það sem er ásmeða þá.
En það er bara eins og það er við getum hórt á hann í sjónvarpinu, það verður ekkit engin takmörk á því hversu margir fá að horfa á hann í sjónvarpinu, þannig að þetta er bara brilljant dráttur, þetta er hérna, stutt að fara, stutt ferðalag, liggur við að það geti verið bara hótel í Liverpool og bara skroppið yfir og bara spila leikinn, þetta er það stutt, þetta er lið sem á að vera vel viðraðanlegt, ekki mikil saga hann að bakvið. Og fyrir okkur prívat og persónulega þá, eins og þú segir, ættum við að geta fengið eitthvað til að fjalla um þetta með okkur. Þannig að þetta var, ef það var einhver óska dráttur úr þessum potti þá var það þetta lið, þetta bara drauma dráttur. Þannig að ég missi enga svefni við það í hvort að það komist 1000 Liverpoolmenn til Genk á völlin eða 5000.
Leðast að heyra því, frændi minn í Belgíu, ég hef komið að gisting og far og allt klart, ég myndi redda bara með það, það heldur sér alveg vonlust.
Það er búið að sko, believe me, bæði fyrir Salzburg og þannig að leik bara allir annarhver aðeins sem að ég bara kannast við ykkur en svona smá að aðtók hvort ég geti redda en báðir þessi leikir eru gjörsamlega vonlausir að redda miðum á.
Þannig að menningar Maggi, þú ætlar ekki að fara til Salzburg í Austurríki?
Já, ég er þetta sem ég sagði ykkur síðast að þá náttúrulega hef ég komið í báðar þessar borgir, ekki til þess að horfa fótboltaleiki, en þetta er alveg drauma borgir tvær fyrir hérna traveling scousers. Til dæmis sko, Belgía er náttúrulega bara mesta bjórland í heimi, það er bara ekki flókið.
Menningar Maggi?
Það er bara svo leiðist, þú er það komið menningar hóttist þeirri mér, þú ert ómenningin, ég er menningar Maggi. Ég held að meira sér segja það, ég fór í þessa borð til að skoða arkitektur þann daginn, hann er bara þannig, ég getur toppið það. Í góðu Evrópuverkefni, fór reyndar á stadíum með þeirra sem var þá, ég held að þetta er þessi nýtt stadíum held ég. Og hérna, þetta er
komið. Maggi, nú skaltu hætta.
Nei, við getum farið ný gotneska stílinn þarna í miðbæðinu, það er mjög skemmtilegur.
Einar,
ég hlusta á áhuga, hefur aldrei lesið uppbytunum mér
það. Nákvæmlega, þetta er flott borg þarna niður við landamærinu til Þýskana sem mann þetta rétt. Og svo sem búið til úr ég held að það var Íslendingur sem spilaði með liðin á undan í margir hverju það var Lárus Guðmundsson, það var lið sem var lagt niður sem hétt Watershæ og þetta var ég held að við örugglega hitti þetta einhvern gamlan jaxla þessum tíma sem að þá voru
Guðjónsson var ekki
Lárus með þeim. Og þeir Guðjónsson bræður þrír, Þórður Jóhannes og Bjarni voru allir þarna á þessum tíma, voru annarkvort nýkomnir eða nýfarnir að voru á staðnum þegar ég var þarna, þannig að þeir höfðu mjög gaman í Íslandi og voru óskaplega upptekna sem klúbi sínum. Og þetta er klúbur náttúrulega sem er þekktur fyrir frábært unglingastarf, það er engin smá nöfn sem hafa alist þarna upp, við erum að tala Benteke, Courtois og Origi og De Bruyne og þeir eru sóttu líka sko Koulibaly til dæmis, hann er að fara að spila á móti sínu gömlu félögum, Ndidi, Lester kaupir hann þaðan, þannig að þetta er lið sem hefur náttúrulega verið svona svolítið uppeldi stöð fyrir flottlið og svona búið til, eins og segja, stóran pakka af þessum nöfnum belgana. Að því sögðu þarna var þetta bara fjórði meistaratitillinn þeirra í sögunni þessa liðs. Þannig að og kom svona frekar óvænt og það kannski segir allt um það hvernig þetta var að þeir hérna missa stjóran sinn yfir til Klubb Brugge. Hann gerir þetta liða meisturum og er keyptur beint yfir til Klubb Brugge sem er náttúrulega stóri klúburinn í Belgíu og belgarnir eru náttúrulega rosalega uppteknir af meistaratitillinni núna. Þegar þeir eru með tvö lið í riðlakeppni meistaratitillinnar sem er náttúrulega eitthvað sem þeim finnst ansi magnað og merkilegt. En ég held að þetta lið var svona ákveðin toppi og var fúltíðum að missa stjóran, en
en er þetta ekki samt svona Man City í Austurríki
við erum að tala geng við erum að tala geng er það ekki þá
nei ja fyrir ekki
við erum í genginu sko að þetta svona að þetta það sko klúbb Brugge er einmitt stóri klúbbur sem að þeir að keppa við og þetta svona lið sem er svona svoltið svona lið sem að manni fannst sko belgarnir hafa alveg gaman að því á þessum tíma þegar þeir stíga upp þarna saman þessi lið sín þá var Anderlecht og klúbb Brugge búin að vera liðin og þetta lið stígur inn í þannig að þetta alveg skemmtilegur klúbbur ég hlakka þarna hlakka ég til að lesa upp þetta því að ég held að þetta sé þetta íslendinga tenging og margt skemmtilegt í kringum klúbb sko
Hljómar þetta rosalega eins og þú sett að fara eftir uppbytun fyrir þennan
leikinn? Nei, það en ég get tekið þennan gotneska stílinn þannig að steinni lesin og grinn þín. Það þannig að myndir, ég held ég með eigin myndir í gömlu albúmi á
þessum sko, fyrir helmingur
hans Venningar magi fræ... Evrópu einar
Minnir, hérna, fyrir hlutin allir þessum pisli hefðum ekki, þá var ég alveg fastur að það var að tala Salzburg, þannig að ég, hérna, Já, ég býr bara ekki í, sko, menningar maka þar, það, þú verður eiginlega að vera þar.
Við skulum, til dæmis byrja því, þetta þetta heimaborg Wolfgangs, ekki Wolfgangs á Hávaldinsbrutin, heldur Wolfgang amma þessum Mozart og hérna heimaborg Mozart-kúlunar, svo við getum svona tekið þessum dæmi. Og aftur landborg sem alveg ekki ekki að koma í, og ógeðslega falli alveg niður Alpana og full af köstulum og full af ógeðslega skemmtulum litlum krám, þannig að ég viðkynna það alveg að það hefði verið ógeðslega spennandi að fara til Salzburgar og horfa að lifa upp leik og taka jólamarkaði og sauerkraut bretzel og bjór en ég held það sem fyrst
Þetta flottur riðill, Napoli ein elsta að borg Evrópu líka þannig þetta flottur riðill upp á það og það er líka gott við þetta steini að sko samanlagt ferðalagi þessa leiki er minna heldur en að fljúga til Istanbul á til dæmis að mæta þá Galatasaray eitthvað svoleiðis og getum við líka hort í að þessir mótherjar Napoli ekki með og með svona eins mikill virðingu og við getum að þetta alveg svigurum til þess að rótera hópnum myndi maður ætla þú veist, það útileikir móti United og Chelsea bráðlega sem að koma onni í þessa leiki sko.
Algjörlega og þetta bara með fullri virðingu og maður ekki að reyna að gera lítið úr einu en einu en það eru allir sammála sem hafa eitthvað fylgst með Evrópuboltanum síðustu ára þetta verða að teljast svona anstæðingar svona í léttari vittinni þetta eru svona eins og Maggi kom inn á menningar Maggi kom inn á hérna meira svona uppeldisstöðvar fyrir starri klúbba heldur en raunni stór félög í dag og ég meina það hafa komið margir mjög flottir menn eins og frá Salzburg félaginu þannig að þetta verður ekkit sem mann gera bara með einari sko, menn verða hérna, gera þetta almennilega en þetta plárlega býður upp á það menn noti hópin ég menna það stór hópur og það akkurat í svona leikin sem að menn hljóta alltaf að nota hann
Það hljóta menn en það hefur ekki mynd á það til þess manni og Keita þeir hefur ég sinni fyrir í Salzburg búið þeir þetta eru talandi þann klúb sem að hefur verið klókur að versla sér leikmið sem hafa svo orðið stóra stjörnur en svo styrir, það maður þetta passa sér okkar að við hérna upplifum rauðustjörnun í fyrra og það þeir náttúrulega náðu að búa til svakalega grefið hjá heimavöllinu sínum þannig að það svo sem allt til í þessu en ég sammála steinni því við það erði ógeðslega fúlt að fara ekki búið þessum riðli það væri náttúrulega bara alltaf því skandal held ég
bara höldum áfram förum það var eitt leikur frá því við tókum síðast þetta var börnlegi úti má ekki raunin að segja Maggi, að þetta sé bara flottasti sigur Liverpool á börnlegi undir sjöndags
algjörlega ekki spurning og þetta var miklu, miklu sterkar heldur en maður gerði þessi vonurum, það bara þannig og bara kannski til marsuna runni hvað þróun hefur orðalínu, þetta var sigurinn að börnlega fyrir að mjög flottur og hann svona startaði ákveðnum hlutum þarna, við lentum þar undir og spiluðum opaslega flottan hálftíma og skoruðum þrjú mörk og eftir það manni ekki hvort það runnið byrjaði þar eða hvernig allt var þannig að þá sigur mjög góður en það er alveg var alltaf bara einhvern veginn klárt eftir fyrstu tíu mínútur að við vorum yfirhöndin í leiknum og kannski eins og mútið Southampton og þessi lið virðast bara ekki halda í við okkur þegar kemur fram í seinna leik mér komið svona ákveðið trend í það Arsenal, Southampton og svo núna þessi það er alltaf ekki alveg marga Norvits sem við klárum í fyrir en við einhvern veginn bara hlupum yfir það setni fara fast með og áttum alltaf að skora miklu fyrir mörk, við kannski förum aðeins inn í það, menn ekki að gefa hver á annan þarna í þetta góðum færum, en við vorum miklu, miklu betri.
Þetta eiginlega fyrir sem ekki, þú veist, mér finnst að það að mynda svona trend, sko, miðbygg leikja, þú veist, síðasta kvartir í fyrri og við vorum ekki tvö, ekki tvönúli hálfleik inn í þennan leik til dæmi, sko, en...
Já, já, það virkilega jákvætt að bara einhvern veginn að sjá það, þú veist, að því við vorum kannski pínu stressaði fyrir móti, að menn var ekki búin að spila sér saman og veist, þetta væri svona lið sem að væri, veist, menn var að koma úr öllum áttum, en það bara alls ekki, þeir eru bara... í þessum tveimur síðustu leikjum og svo setna leikum til Southampton þá var menn bara verið á fullri ferð og bara liðin bara verið í brasi með okkur það bara þannig og þetta Burnley lið sko engir muggar það bara alveg þannig þeir eru alltaf með þennan dælsfótbolta og hérna voru búin að vera slást þarna vel við Arsenal og þessi völlur er erfiður bara það bara þannig sem þeir auðvitað svo sem kannski ég held að þá til dæmis þegar við sakna Jóa svolítið þeir voru ekki kannski alveg með sömu pílutar upp kantana eins og þeir voru vanir en þetta var klárlega frábær sigur og svona en eitt svona statementið í því að þú veist, við erum bara klárlega með annað af tveim bestu liðunum í Englandi það algjörlega augljóst og liðin eiga bara orðið fá svör við okkur það bara þannig
Það líka svolítið gammast einu með, við erum búin að tala oska Fabinho er flottur inn á miðju bæði á boltan og svoleiðis en þú veist, þeir hérna þrýr, það var nú eiginlega að segja að þeir hafi spilað meira með þryggja manna vörð með að Fabinho detti niður mellum miðvarana en þú veist, ég hef aldrei séð að börnulegið búlja liðins lítið eins og í þessum leik, þeir bara áttu við engin svör, við vorum tilbúinir í það á öllum sviðum, hvað það var það?
Já, ég bara hjartalega sammála því að þetta Man hvítur alltaf, það alveg sama hvað þetta börnlegið skýtlélegt í fótbolta að mann hvítur alltaf fyrir leikjum á móti það bara akkurat út af þessu búli dæmi að þeir eru bara með tvo og hafa alltaf verið bara áður voru það Vóks og mann ekki hvað heita þessi gaurar nú eru þeir með þessa tvo Vóks og þannan hinn turnin þetta frammi og þetta bara hefur verið þeirra stíl þeir bara
eru með
já, Asli Barnsjá, alveg rétt þeir eru bara með stóra og sterka framherja og það bara ef þeir skiptum framherja þá bara annar jafn stór og jafn hérna, sterkur síðan eru þeir bara með góða markmann alltaf og miðverði Jói eða ekki Jói ég sé ekki það skipti neinum bara þeir eru með aðra kantmenn þarna svo sem málið bara þeir eru að negla þessu fram og það höfum við alltaf átt í erfileikum með að það er að höndla þessa löngu bolta yfir okkur og þessi og þar tekur taka þessi líkamlegu sterku menn við og Alveg eins og hann var að tala hann Sókrates fyrir og var frekar miskilinn hérna fyrir leikina móti Liverpool það sem hann fór að tala að það var svona menn tókuði hann var að tala að það var svona léttara verk framundan að takast á við sóknarlínu Liverpool heldur en sóknarlínu Burnley hann var náttúrulega að meina þetta það er ekkit einfalt mál fyrir varnamenn að eiga við þessa hjálka þetta fram þetta eru ríkalega hrausturgaurar og þeir bara jagast í mér en alveg svo segir einar það er allt annað mál að horfa á þetta núna við erum að tala Van Dijk, Matip, Fabinho þarna saman allir stórir og hérna hávaxnir og hann kannski ekki þykastur í heiminum hvorki Matip nefn Fabinho en þeir eru bara með presence og mér finnst bara liðbúliðið núna það sem afer tímabilið bara einhvern veginn þroskaðara heldur en bara til dæmis á sama tíma í fyrra. Ég finnst þú að vera einhvern veginn meiri yfirvögun. Þeir bara, svona, kannski leiðilegt að segja það því að þetta er ekki leiðilegt fótboltalega að horfa, þetta er frábært fótboltalega að horfa. Þetta er svona orðið meiri maskína. Þetta bara, hún bara mallar áfram og þeir hafa alltaf trú á að þetta sé að fara detta inn. Bara næsta hreyfing skýra marki. Þeir bara brotna, móturinn brotnar.
Eins flott og þessi maskina er mæki og það er Liverpool er farið að brjóta svona lið niður þá sérstaklega móti þessu börnlega liði sem er orðið eitt af þessum fáu sem að þú veist, þeir eru með magn afsláttu dómarum þeir brjóta svo ofta þeir fá bara að gera meira það er bara staðreyndið þegar maður horfir á leikina að þess þá heldur verður svona grísamark eins og Trent sett í upphafi fyrirgjöf sem að fyrir þetta skandall að fá þetta ekki dæmt á sig en þetta er ansiljúft á móti svona liðum í svona leikjum að fá svona smá lukku með okkur
algjörlega sammála því og meina að lukku með ég heldur þetta reyngum mólið skipti þeir aldrei haldið þessu út sko við vorum það miklu betri það markur auðvitað alltaf grís og ég sammála því alltaf fáránlegt að fá þetta getið að skrifa það á sig og bara ég skil einhildingar þeir eru alltaf bara í því að vera móti ég, og líka fárónlegar var ákvarðanir í melkina þessum einhildingar þeir alltaf greinlega einhvern veginn að verða öðru sinnaðarir en hann áttu auðvitað að fá þetta mark skrifa á sig og sig, það eru auðvitað frábært að fá mark sem breytir auðvitað máli það meina mörg skip breyta leikjum og þetta mark breytir leiknum en ég held að við höfum alltaf klára bönnli þeir reyða illa við pressuna og mark nummer 2 alltaf ótrúlegt að sjá Ben Mee sem svona einn af svona rock solid svona tölunum sem að hefur verið að einmitt fyrirleiðir og þetta er kláraðið betri mönnum að hann var bara búin að vera í brasi með það þegar hann var alltaf hápressað þegar hann var frábær pressan í okkur og þeir hefðu pottétt gefið eftir og við vorum alltaf bara auðlar að vera ekki búin að klára hann að leik bara þriða markið að það var að það komið hálfleika þannig að við fáum þarna eitt dauðafæri til að klára það og þeim skorum svo þriða en vissulega skiptir það máli að fá mörk á þennan hátt og frábært að það komur ólíkum átt um mörkinu okkar en við vorum bara miklu betri en Burnley við bara gjössanlega, við bara pökkuðum þeim saman fannst mér bara þannig og reyndar Adrian má ég að það hann þurfti að grípa þarna til og við 0-0 fastöðu og svo aftur hann í lokin hann var líka jákvætt að halda hreinu það var það sem þeir töluðum bæði fyrirleik og eftirleik í viðtölunum það var eitt af áfangunum sem þeir vildu fara að ná var að fara að halda hreinu og það hefur, ég alveg sagt ykkur það hefur verið gott hjá Adrian að vakna mánudegi núna eftir þennan leik og horfa fram á 2 vikur af æfingum eftir að hafa haldið marginu hreinu og svona leik sem var bara engin mistök og allt sólid eitthvað neginn, hann svona slapp svolítið með mistök í sínum út Arsenal en þarna var hann bara sólid og þurfti að grípa til svona sína hæfileika og það var líka mjög jákvætt að hérna að klára þennan leik á þess að fá sér mark það telur, ekki spurning
Síðasta marki steini var svona tímamóta mark ákveði 50. marki á Bobby og hérna ég held að sé með því orðin marka hætti brassin ég held að sé bara lóki spurning er það besti brassin sem hefur spilað á Englandi?
Já, næsta spurning Þetta er bara ekki spurning þetta er stórbróti leikmaður ég bara get ekki hætt að dásta hann og mér finnst ennþá ég fyndi hvað stuðnismenn annara liða eru ekki að átta sig á hann ég heyrði podcast í dag innkasti hjá þeim félögum á Fótbolta.net og þar voru menn að spyrja hvernig hann kortum myndu velja laga sett eða fyrir mín og í Manchester United ef að þeir fengi að velja annarkort og þeir völdu laga sett báðir þannig að bara það segir mér enn og aftur hvað hérna statusin eitthvað brenglaðar á fyrir mín og það virðist bara vera við sem að sjá þessa snillt hjá honum en klárt besti brassi sem hefur spilað á Englandi
Þetta er bara rámt og all Við erum alveg saman hvort þessi hlutlaus eða ekki Þetta er bara rámt Hérna Búst ég frá stóruvinnum okkar
Þú ert vantalega með engast eða ekki valið hjá Steina
Já, sjálfsögðu, það segir svona hérna sjálf Maggi, ég hafa líka stóra máli úr þessum leik Þetta voru svo mikið rútinu sigur Ég má mælega bara til með að Rosa Milner Hann bara afgreiti og kláraði þetta, þetta var einhver stór máli, þetta er alltaf lista vel afgreiti á honum, þessi manni, smá búið bara.
Boring James Milner er sko heldur betur búin að sína fram á það að það er hann alls ekki, það er bara þalveg, þannig að það er bara alveg klárt mála, hann svolítið átta, ekki það að ég ætla nú að vera pínu pyrraðar á þessum fasað, sko, þetta eru menn sem að, alveg pottutur á því að hérna ég hef verið að spila og hérna og þetta ég kom upp og þá hafði gargað eitthvað vellinum og eitthvað svona, ég hef örglóðið hundfúll en þú veist, það er náttúrulega ógislega leiðilegt að því ég horfði þetta á þetta á Sky að það fór meiri tími eftir leikinn hjá Punditunum í það að ræða þetta moment og hvað hann sagði og hvernig kloppur á stið og hvernig þetta var og svo sínaði hérna fúttet í hérna göngunum sem að fyrir mínu og bakkar, þú veist, bara manni gargað á hann, gerðu það inn í klefa og láttu hann heyra það næstu æfingu eða gerðu það hversu mitt er, þetta er alltaf bara bara búa til einhverja fyrirsagnir sem að, þú veist, auðvitað alltaf, ég þarf ekki að lesa það en maður heyrir það alveg, þú veist, krakkarnir í kringum, mann er að tala þetta og mæta í einhvern fótboltatíma hérna mánudeginu með fullt af peyjum sem að vil allir ræða þetta, þú veist, geymdu þetta, það er allir heimurinn að horfa á þig og þú veist, í stöðunni 3-0, þú mátt vera svektur, hann átt að gefa boltan komið góður, það er ekki spurning og pottet er á því að Klopp var ekki hlæjandi við Sala eftir leikinn og vídjóin sem að hann fekk send eftir leikinn voru þessi sensar hjá honum að gefa fyrir mínu og manni sem hann gerði ekki og tók léleg skot og við viljum ekki sjá þetta, en rífumst ekki fyrir framan allan heiminn, það er bara, það er kjánalegt, veist mér, og ég bara, ég fílaði það ekki neitt, en svo náttúrulega það, Milner skýtur þessu tísti og náttúrulega, þeim eru öllu rétt hjá honum, hann hefur brjálaðar að Milner fór ekki settur inn á, það er náttúrulega eina logiska skýringin á þessu og þar með er, þú veist, ég hef, þetta er stormur í vasklasi núna og þetta er bara búið en bara, mér varst þetta kjánulegt að horfa þetta og bara, hvað bullar í gangi ekki þeir?
Gerir svo ekki svona hópar að daglega nánast í öllum stegum í rauninu?
Ég var nákvæmlega að minna að pott þetta með rífast á æfingum og hann átti bara að taka hann og bara eldan í hérna inn í klefanum sko en að garga Klopp og garga okkur í kringu sér svona það þetta bara eitthvað sem að þú veist maður hefði verið að satt bara hefur grjótt allt í kjafti hérna í annarri deildinni sko en þú veist er því þá þessum stað þá veist mjög eigi bara andaðir og bara slaka þess á sko
Ég alveg sammála Magga bara alveg sammála honum að það hefði verið betra takkendinni. Ég samt svolítið ánægður að sjá að það svona smá hérna, þetta segir okkur að það smá samkeppni þetta innan borð og milli hérna, leikmanna og þetta bara ekkert ósvipa dæmi og var með Aguero og Guardiola þegar hann Aguero var tekin út af og það var svona smá fyrir framan kamerunnar. Ég finnst þetta að sýna svolítið svona, já, mennum ekki sama, menn eru í þess að pullu, menn eru að hérna reyna að svona, ég held að til dæmis þarna að Mane var ekki svektur yfir því að hann skoraði ekki annað mark, hann var held ég meira svektur yfir því að þeir skildi ekki skora fjórða marki. Þannig að ég finnst þetta, ég alveg samanlega að Magga þetta á að gerast inn í klefa en ég var samt svolítið sáttu við að sjá að það er bara virkileg samkeppni þarna og bara menn eru ekkit sáttu þegar menn gera svona.
Nákvæmlega, ég held líka við sem nú þegar búin að setja meiri tíma en þetta en þetta á skilirunni þetta er það lítið en allt svona verður að stórfrétti eins og Maggi segir þannig að það er vissulega rétt að komin inn á en Maggi aðeins eins og að komin á Adrian, hann er hérna já, fer inn í þetta landsleikja hlé með clean sheet og hérna, ég veit ekki kemur eitthvað sérstaklega fram að æfa aukalega, líklega er þá einhverju frítagar í bóði fyrir þá sem er ekki landsliðsverkefnum en veist, er ekki hljóðið frá klúbnum og eins og blaðamanni fundur hjá Klopp og svoleiðis að gefa svolítið til kynna að hann er ekkert að fara úr markinu hvað segja næstu fjóra vikundar eða eitthvað svoleiðis
Jó, ég held að sé bara klart mála þeir töluðu alltaf sko byrjunum 4-10 vikur og ég held að við séum að sjá Adrian fá september, ég held að það sé bara alveg þannig og verður bara daldið gaman að sjá hvernig þeir snúa þessum deildabökarleik þarna við Milton Keynes Stones, hvort við fáum að sjá Kelleher, hver það er, það verður daldið skoðandi að sjá, en ég held að við séum að fara að sjá Adrian og það skiptir mjög miklu máli fyrir hann að fá þennan tíma núna, hann er alltaf búin að öll er þetta reyndur markmaður og allt það en það er samt að vera hent, hann er algjörlega hent inn í djúpa laug og hefur sloppið með þessi mistök sem hann gerði, við unnum leikinn er mótið Sandton og Arsenal nýttin sér það ekki eða hann hefði fengið þessi mark þannig þegar hann fer út úr teknum og hérna, keksar tvo leikjur og þá sleppur hann með það og þetta clean sheet og hann það að þurfa að hafa fyrir því hann tók þetta tvær flottar öslur í sem börnileg sem skipti máli og þetta er ásturri kallni sem að þeir eru sýndu það hvernig hann fagnaði ég var einhvern veginn annað þriðamarki þar sem hann hleypur alveg bila, jó, við skoruðum held ég að hann hleypur upp að áhorfandi Liverpool allavega þegar hann er þeim megin þegar við skorum og fagna með þeim og svo færa núna bara til þess að vinna með hérna, markmannsþjálfaranum og lagar svo örugglega þeimleg. Mér fannst þeir líka gefa minna á hann tilbaka, þeir eru líka átt að sjá því að hann er bara ekki allir svona í fótunum, það eitthvað tveir, þrír svoleiðis markmenn hann, þú, þeir eru verið að líka laga sig að honum, þeir eru verið aðeins að færa til hvernig þeir spila hann er lélir út í treinendur og allir svona þannig að mér varstu líka að sett býsatriðin og þá voru menn á öðrum stað með það þannig að það engin spurning að þeir eru að fara að byggja núna því að já, ég sammálar því að allt sem að les og heyrir það að allir svona ekkit að fara þetta í gang aftur og bara svona líka alveg segja það að eins og Adrian hefur verið að spila fyrir utan þarna eitthvað kannski 2-3 moment og einmitt þessi leikur núna bara fínt að hann bara alveg svona náir sér góðum því að við viljum ekkit að hann fara að koma inn og snemma með kalfameiðsli því það auðvitað eitt af vandamálunum með þessa stóru vöðva eins og kalfa og læri og nára þegar menn verða tæpir þar þá oft erfitt að losna við það og það auðvitað það sem maður pottinn verða að standa klára á að þetta verði ekki slæm kalfatóknun aftur eða jafnvel hásinna við sinni eitthvað slit sem að skilja mig úti þannig að það alveg pottet það sem í gangi svo reyndar það alveg þannig að eftir eins og með transferin að Liverpool eru náttúrulega þeir eru ekkert alltaf að segja endilega satt með meiðslin sko þannig að auðvitað gæti vel verið að Alisson sé bara fínum stað og kallar sig bara að losa einhvern veginn umræðuna og bara einmitt átti sig á því við erum allir að hlusta eftir einhverja þegar ef hann segir hann kemur til 2 vikur eða 3 vikur þá fara allir að tala það að það er meir Adrian dett út þannig að þetta ekki líka bara klókt að kloppa bara segja bara þú veist Alisson er ekkert á leiðinni hann búinn að vera að tala hvað Adrian hefur að standa sig vel þannig að þetta getur vel verið að sé eitthvað sálfræði en ég sammálar því ég held að sé september mánuður verði mánuður Adrian og það verður bara gaman að sjá hann að mistar deilda leikir og mikið af stórum leikjum þannig að hann þarf bara að standa undir því
Vonum það er hérna ekkert panik á okkur í umræðinu ennþá enda Liverpool taplaust og á toppnum þannig að það er allt í bló, eins góðu standi og hægt erirunni, það ekki hægt að byrja tímabilið mikið betur þannig að við horfum við það, förum aðeins að hundavaði yfir aðra leiki á stóru leiðunum helgina byrjum á náttúrulega North London Derby steini, þetta ekki bara flott úrslit, jafntefli?
Jú, maður er alltaf að horfa á úrslitin í þessum leikjum bara út frá því að við séum í hörku mestradeildar baráttu þriða og fjórða sæti en síðan bara vakna maður upp fyrir það, það er bara ekkit staðan lengur, það er bara það mikið bil í okkur og City að maður þarf eiginlega ekkert að vera að spá í úrslitum hjá þessum liðum en engu síðar að þá fagnar maður er alltaf og það tapast eitt stig þannig í baráttunni í þessu topparáttu og þessi liði eru náttúrulega klárlega að fara að berjast þessi meistaradeildarsæti og ég yrði ekki hissa svona þegar maður búin að sjá þessa fyrstu leiki að þetta yrði liðin sem myndi stilla sér upp í þriðja og fjórða sætinu þannig að þetta klárlega bara risastór leikur og hérna nógu mörgum en það sést líka greinilegt það vandar svolítið upp á og sérstaklega ég bara þreytist ekki á að tala það hvað ég skil ekki þessa kaupstefni hjá Arsenal ég bara næði hvað er lítið hugað að uppbyggingu á vörninni, ég meina Jú, þeir fá David Lewis og við vitum allir hvernig David Lewis er. Hann er ekkert að fara að bjarga einu neinu sem ykkur stórbrotin meður. Hann kann að spila, hann er svona sóknarlega síðan þegar hann er hann mjög öflugur en hann hefur ekki verið að byrja vel og hann er ekki
David, að... Þeir fá líka 32 ára David Lewis að síðasta degi held ég leikmannaglugga, sko, bara strax fyrir tímabilið, hann er ekki búin að æfa neitt með þeim fyrir móti rauninni, sko. Sem er ekki gott
nei,
í
liðan
heldur sko.
Alls ekki og ég þegar sko, ég held fyrst að Arsenal væru hérna bara væru svolítið heftir út af peningum en síðan þegar þeir henda 72 miljónar punda í sóknarmann þá byrju, já, það eru greinlega tilfullt af peningum að það en þeir eru enn og aftur að æða þeim fram á völlin þegar að það hefur svona hrópað á alla að það sé aftar á völlinu sem að stóru vandamálin liggja hjá þannig að en ég eins og ég sagði síðasta podcasti það eru nokkrir ungi leikmenn allan sem mér líst mjög vel á hjá Arsenal og ég hef einhvern veginn trú á því að Emery ná að svona klambra þessi liði þannig saman að þeir skili sér í mestaradeildina næsta ári en
Æ.
Ég skil ekki þessa kaupstefnu þeirra.
Það er ekki gott að kannski að bera saman að nota North London Derby sem einhvern viðmið á, á þessu leiki en bara byrjun tímabilsins þegar Arsenal lentu klárlega vegga móti Liverpool en þeir virka nú svona sæmilega feskir svona í byrjun móti svo sérstaklega þá í samanburði við Tottenham sem er kannski meira svona vél sem á eftir að hitna þeirra líður á en til dæmis með Arsenal Maggi, hvernig bara hvernig finnst þér þessi vegferð sem Emery er liðið á svona út frá því þá hvernig þeim gengur að endurnýja þetta vengarlið það er ansi mikið af breytingum á þessu byrjunliði ansi hratt
Já, hann er komið með sóknarlínu hann er algjörlega klárlega komið með sóknarlínu sem að verður held ég svona spest á Englandi mér finnst hún ógeðslega spennandi ég er algjörlega sammála steinni því alltaf hlægilegt alltaf velja að laga sett og undan fyrir mínu en Aubameyang, Lacazette og Pepe er verulega flott fremsta þrýr lína, það er bara og svo besta sem að Arsenal hefur haft mjög lengi fyrst mér vegna þess að þetta eru allt kraftmiklir leikmenn, teknískir og kraftmiklir þannig ég held að þeir eru að fleita Arsenal mjög langt mér finnst Spánverinn, hann var algjörlega tekin í bakarið á Anfield mót okkur, hann hefur möguleika til þess að verða þarna bara flottu leikmaður og það var karakter hjá þeim að koma tilbaka 2-0 undir og minna, voru svo sem ekki búin að verða í aðalinn leiknum þeir eru búin að fá á sig sér 2 mörk og koma á fullri ferð með það og bara það var, svona, það var stemming með þeim sem að minna, þessi völlur er ekki þekktu fyrir stemmingu en það var greinilegt að það var hörku stemming og eftir að það var 2-2 þá voru svona aksjón og hlutir í gangi sem að var ekki sýnilegt til þeim í fyrra og ég held að vandi aðslan sé kannski líka svolítið sá að það er bara ekkit ég held að David Lewis hafi ekki verið fyrstu kostur Unai Emery, ég bara neita að trúa því, ég held að hljóti hafi verið búin að vera að horfa eitthvað annað, þeir virðast ekki tíma að setja í peningimenn eins og Koulibaly og einhverja svona alvöru hass, hafsenda Maguire eða hvað það er sem við erum átt að reyna, en það er ekkit margir svona hafsendar til í heiminum að því sögðu alltaf David Lewis búin að leita hryllilega út í síðustu tveimur leikjum og algjörlega búin að sína út einhverju Lampard kannski ákveða að losa sig við hann, jafn lélega að verða nú hann með, við kannski tökum það eftir, að þá er það alveg klart mál að það líka svolítið erfitt að finna leikmennina sem hann vantar. Ég hlakka alltaf að sjá hann skota trippi, er þeir láta svolítið með hann, þannig að hann geti verið upprætt í þessum bakari. Tierney, alveg rétt. Að hann sé svona gaur sem að muni verða leikmaður sem að Arsenal hefur vantað og eins og Einar Örn svo sem sagði að þetta settinu hjá mér á sínum tíma að móti mér þarna að þá er það leikmaður sem að klárlega þeir eru búin að eldast við í svolítið tíma þannig að ég held og sagði það síðast held ég örugglega og segi það en ég af þessum stóru fjórum sem er eftir þá finnst mér núna Arsenal vera klárlega á bestastanum vissulega tóttina við tölum þessu þá Eriksson náttúrulega skorar þetta mark og það er klart mál að hann verður með þeim í vetur allir hann að fara í janúar og það skiptir Tottenham máli því hann er alltaf klárlega besti leikmaður þeirra út á vellinum, það er bara þannig en að því sögðu þá lítur Pochettino að vera full með það að vera komin í 2-0 og fara tilbaka 2-2 og mér fannst Tottenham ekki í samfærandi þessum leik, þannig að ég sá hann þetta ekki alveg allan og horfði þarna á highlight og hálftíma hálfleit, það er Tottenham klárlega líka með veikleika í varnarleiknum sínum og bara
Arsenal miklu sterkar að setna leik og enda úsi bara með leik og frábærunni
ég saman á steinni því að mér finnst hann mjög flottur efnilegur strákur að bara að klippa sig þá var hann góður en ég held Arsenal síðu bara ágætis leið en Arsenal búin að vera það var, ég man ekki hvað var ekki rætt sem var að tala um Arsenal ennþá þessari vegferð sem að venga var í þeir eru svona þriðið fjóra sætin þeir eru náttúrulega eins og önnurlið ljósarum eftir þessum tveimur bestu og þurfa að bæta verulega við sig varnarmönnum og djúpum miðmönnum á þeir fara að gera eitthvað tilkall til eitthvað meira
talandu það inn í mann ennur ekki að tala um þess að sitja leikið þeir eru jafn leiðilegur og Liverpool vinna þessa rútinu sigra en það er bara kannski svona eina sem maður staldra við hjá sitt er náttúrulega Laporte meiðist má ekki að segja að þetta sé sá leikmaður sem máttu hvað síst við því að missa í langtíma meiðsli þeir náttúrulega að því gefna þeir ráða við í rauninu alla kosti
Jú, klárlega sko, okkur hefur verið tíðrætt breiddina hjá þessum liðum Liverpool og Manchester City og alltaf talaðum að breiddin hjá City síðan náttúrulega bara óraunveruleg hvað hún er góð sko en hún er ekki neitt stórbrotin í þessum miðvarastöðum og klárt mála rapport er þeirra langbesti miðvarður og ég ætla nú ekki að segja þetta jafngildi því að missa Van Dijk út en svona nánast ég meina við vissum hvernig þetta var hjá okkur í fyrra þegar við vorum með þrjá miðverði mitta og við þurftum að spila Fabinho í miðverðinum. Jú, jú, hann leysti þetta en við vitum hann að þetta er ekki góð stað, ekki til lengri tím. Þannig að við erum farin að horfa á það að þeirra fyrstu kostir eru hérna Otamendi og Stones og Stones eru að koma úr miðslum og þar á eftir eru að tala hægri bækur þeirra Walker og síðan hérna, Fernandinho þannig að þetta var klárlega sú staða sem þeir máttu hvað minnst við skakkaföllum í þar sem þeir eru hvað veikasti fyrir þannig að það verður fróðlegt að sjá en að móti kemur og þá er sitt í ekkit rosalega mikið að treysta á vartanleik þeir bara skora og skora hinum einn þannig að kannski verða þetta bara enda leikinir þeirra 5-4 stöð fyrir 5-1
var líka kannski að horfi að þú veist vonandi að missa þær ykkur staðar í einum tveimur leikim þetta er orðið það bara englað þannig að eins og segja
það er akkurat þetta sem þú segir þetta er orðið svo brenglað viðmið er orðið svo brenglað ég sá það ykkur staðar í dag að það var að tala um að síðan að Leopold tapaði á móti Chelsea 2018 að þá er það búið að fara oftar í úrslitaleiki mestaradeild Evrópu heldur hún að tapa í deildir á Englandi. Þannig að þetta er viðmið er orðið svo brenglað.
Nákvæmlega heldur áfram Maggi Chelsea og Manchester United þeir töpuðu stigum gegn Sheffield United og 10 leikmönnum Southampton. Bæði með þessi tvö lið og kannski þá líka Arsenal og Tottenham með hvernig þau enduðu, má ekki segja svolítið að fýrfaktorinn sé bara að reyna að hverfa á þessum top 6 liðum á móti þá rest af deildinni hinum 14.
Algjörlega, ekki bara nokkur einasti vafi. Ég meina varnarleikur Chelsea er náttúrulega bara vandræðalegur. Þetta er bara léleg vörn og allan hátt og meina það bara sko bjarta ljósið á Chelsea er Tammy Abraham sem að er bara svolítið að sýna það sem að ég var svona sem búin að svona segja gæti gert að þetta er kröftugur frammeri og þetta er svona in the box striker búin að skora fullt á mörkum og að, ef hann væri ekki búin að vera að gera þetta sem að, hann er búin að gera með að skora núna fjóðum mörkum sem tveimur leikjum að þá væri sko miklu fleiri að röfla við Chelsea heldur en er að gera í dag og þetta er vond úrslit klárlega á Chelsea alveg að vera 2-0 yfir á móti Sheffield United sem reyndar eru að spjara sig ágætlis þegar deildsýnismanni en það skiptir engu máli og Chelsea náttúrulega alltaf vera að sækja svo þessu þetta United lið er náttúrulega bara já, það er bara byrjar allavega slakar heldur en ég heldur myndu byrja og bara talandi fyrir faktor og veit ekki hvað í óskopunum menn að það ræðast í ámastu nætti þetta reyndar þessi Daniel James skorar geggja mark og verið svona kannski vera aðeins sterkari leikmaður heldur en ég held að það klára þá að gerist lítið annað en Southampton lang og löngum köflum í setna á leik eru þeir bara stjórna leiknum og þetta var fullfyllilega sangjað djáttefni alltaf slæm heilatóknun hjá þessum varnamanni Southampton að láta að reka sig út af alveg gjörsamlega galin ákvörðun tæklingi sem hann fær setna guðlöspjöldið í því að nýbúnir að jafna og momentið allt með þeim og ef hann hefði ekki farið út af ég held að Southampton hefði bara unnið þann leik það var bara einhvern veginn þannig sem það var og þeir eru fannir að spila þetta hvað er hann Mason Goodman konum einhvern ungan strák sem er ekki tilbúin þannig að United bara Mason Greenwood United, sko, Chelsea, Arsenal, Tottenham þetta er bara lið sem eru langt fyrir aftan þessi efstu tvö, þau eru langt fyrir aftan
af þessum fyrfaktorum sem ég er meina í þessu steini er að dæmi frá síðast tímabili, þessi lið frá februar 2018 til apríl 2019, þú veist, þá eru að tapa samtals 27 stigum sem að þetta er ykkur 67 leikir þú veist, bara topp 6 liðin þegar unnu eiginlega alltaf leikin á móti liðunum í neðri hlutanum, þetta var orðið svona svolítið einhæft hvað það varðar núna undanfarna síðan þá í rauninni frá hérna apríl 2019 þá eru 13 leikir og þessi lið er búin að tapa samtals 25 stigum sko, sem er bara nánast í jafn mikið þú veist að þetta er ótrúlega stórt rap á yngum tíma í rauninni þannig að ja, gott fyrir okkur, Liverpool situr gjössalega fyrir utan þetta mikið
já og í fyrsta skipti bara lengi og ég sagði það fyrir tímabil ég held fyrir tímabil og sagði það henni podcast að ég held að þessi lið var að fara að nálgast okkur bara út frá því hvernig þið var að styrkja sem var náttúrulega slíkt en ég mjög skoður, það sko alls ekki að gerast og ég bara í fyrsta skipti farin að trúa því jafnvel að það gæti eitthvað annað lið farið að blanda sér inn í top 6. Þetta Manchester United lið, bara að ykkur vitiborin maður skuli hafa ákveðið að fara inn í þetta tímabili með þessa miðju sem Manchester United er náttúrulega bara snar gal. Það bara Scott McTominay er lykilmaður þannig. Bara þarf að segja eitthvað mikið meira. Ég meina þessi Greenwood er þriðji sóknarmaður þar og við erum að væla yfir hérna skort á breidd. Chelsea er að treysta Kurt Zuma sem sinn aðal miðvörð. Það er reyndar alveg bara annar sér brandari að Kurt Zuma sé fastamaður í franska landsliðshópnum en Laporte hefur ekki ennþá spilað landsleikinn eða það allt önnur elín en þetta Manchester United lið er oft á tíðum hefur mér fundist þetta lið vera núna í setni tíð óheppið vera betri í leikjum og óheppnir fyrir markið og með sterkan hóp enda búin að eyða skrilljónum punda hérna síðustu árin í dag er það lið bara ekki með neitt alvöru hóp þeir eru bara svona lið bara nákvæmlega svona
ég samanlega þegar ég kannski rétt að skjóta inn í ég ef ég var í þessum fjóra leikmann liða hópi þá myndi ég ágjöra Lester mér finnst Lester byrja Það mót ótrúlega stert og eru bara með alltaf þeir eru með ennþá hluti í sínu liði og reynslu sem að er að standa klár. Ég held að það sé bara næsti leikur á Old United Leicester Old Trafford næsta leik. Ég hlakka alltaf að sjá Brendan Rodgers fara þangað. Það lið geti sko algjörlega stigið upp í þessa þarna og bara ég fer ekki dóna því. Ég held að til dæmis Chelsea eigi ekki, verði ekki top 4 og ég held að þeir verði mjög nálægt í að detta út úr top 6.
Það má alltaf vona Steini, glugganum lokað endanlega ekki að eins og við komum inn á undrögunu á þættinum og hérna má ekki segja þráttur öflustur slegin ykkur met hvað var að kaupa sölur á leikmunum að þetta var talsvöld minna púður heldur að bjóst við í vor
Jó, alveg klárlega og bara mikið lán á mönnum, það sést náttúrulega bara það eru sérstaklega á Ítalíu og þar Frakklandi og Þýskalandi þar er bara lítið miklu minna að menn sé að punga út þessum peningum að miklu meir lánstýrana en jú það voru risastór nöfni svo Neymar Eriksen, Pogba og Bale sem að bara hreyðust ekki sem að vildu allir og bara gáu yfirlýsingum að ekki kannski bara þeir heldur líka liðið þeirra sem við vildum losna við á
Það verður vandræðalega heimsóknu að aukasvæði í daglíklega hefur einhverjum er all
Já, þeir eru allir með landsliður núna þannig að þeir
Já, jú, það er
sleppur en þetta er alveg svakalegt og í rauninni stæðistu félagaskiptin eru bara Hazard í dag, Hazard og Griezmann sem að svona ég veit ekki með að við Barcelona og Real Madrid þá held ég þetta sé ekki svona þetta veltir engum svo stólum við sko
Hvað er þið báðið? 28-9 ára það ekki líka?
29 ára sko síðan er þessi kaupa þessum unga portugalska til Atletico þau eru kannski svona einna aðteklisverðust og þessi tveir hollendingar þeir eru báðir ungir til líkt og frangit í gang en þessi gluggi mér fannst hann ekki neitt já, hann fer ekki dýna einu sögubækur svona upp á eftirminnli heitt en síðan náttúrulega verðum við að horfa á bara eins og á Englandi það voru rauninni það er erfitt að segja að hafa ekki verið risakaup út á þessum pepekaupum í Arsenal og City er að setja helvitis hellinga peningum bæði í Rodri og Cancelo þannig að það fara tóttina fyrir með Endo Bele þannig að það eru miklar og háar fjárhæðir að skipta um hendur
Maggi, má ekki segja það samt varandi, tökum England aðeins fyrir í þess að út frá sjónarhóli Liverpool, þá til Liverpool kaupir ekkert og það, Liverpool var að klára sitt besta tímabil í sögunni stigarlega og náttúrulega Evrópumeistarar, að þú veist, ef maður ekki hálf fegin, það ekkert að þessum allra stærstu leikmanna, þessum stærstu nöfnum, þau voru ekkert að fara til keppinutana hjá okkur í Englandi, þú veist, ekki þannig að var óttast eitthvað rosalega beil í toppformi ekki að fara til City eða Manchester United eða álíka sko, eða Grísmann eða hvað vilji kalla það, Coutinho var nú tímabil orðaði við eitthvað sko leðanum önnur en okkur til dæmis.
Já, ég samanlega því að þetta var svolítið skrýtingluggi sem steinir verið að lýsa á þann, þetta er alls konar nöfn og mikið að lánu sem verið að borga fyrir og svona leikminn að fara um alvuna sem að svona einhvern veginn hafa ekki alveg fyrir utan kannski Grísmann og Hazard verið svona einhvern veginn alveg að sanna sig, menn Lukaku farinn, Sanchez og Mkhitaryan, vestu leikmannaskipti í sögu ensku úrvalsdeildar en án Vava, báði leikmann sem floppuði gjörsamlega á liðunum sínum, báði farnir
að rúla án. Sanchez bara, kaupin hjá mannstu bara, það bara efst bara bókstaflega, þetta er
það sem við gerðum. Ég held að hljóta að vera, gefur maður kannski, já, alveg ekki spurningu, mestu kaupin hingað til að hafa verið leikmann sem að geta eitthvað, þannig að hann gata aldrei neitt, en þessar upphæðir orðna svo stjartralega vitlusar, sko, að hérna, meiri sé að endum belið, skilur mig, þetta bara galinn peningur, og ef þetta þessi portugalski stráka sem, þú veist, jú, hann var efnilegur í portugalska boltanum, ég veit ekki, endan ekki 130 miljónum evra, það var bara galið. Algjörlega galið. En eins og segir, það var frábært í raunni þannig séð að mér fannst sko einmitt þessi lið sem að kannski hefðu kannski þurft að styrkja sig til þess að stíga inn í þessa baráttu, Tottenham, United, Chelsea náðu ekki að styrkja sig nægilega. Ég held að United hafi styrkt varnarleiki sinn í Maguire og Van Bissaka en miðjan er eins ónýtt og getur verið og þeir eru ekki ennþá búin að ákveða hver að vera aðal sóknarmaður þeirra. Þannig að ég sammálaði því að þessi gluggi skildi eftir fullt af eyðum í mótverunum sem maður glæðist yfir.
Bara tökum bolta á lofti frá Rúnari Geir á Facebook á okkur steinni að hérna, Liverpool er náttúrulega með 53 miljónir í plus eftir þennan glugga og þess að selja neitt kannski sem að skipti máli er verið að safna fyrir næsta glugga, getum við ekki kannski með Pollyanna hortu á þannig?
Ég held bara eins og við höfum farið yfir áður að þetta sé alveg ljóstmál. Jürgen Klopp er mjög fast á ákvæmna sín. Hann er bara umorðað yfir á íslensku. Hann er bara drullu þrjóskur og hann vill bara sína menn og hann er tilbúin að bíða eftir þeim og hann er tilbúin að bíða þangað til hann sé komið með peninga. Ég held að sé til nóga peningum. Ég hef enga trú á því að menn séu eitthvað að halda sér höndum út af því að það skorti peningar. Ég held að menn séu að halda sér höndum af því að það er ekki, þeir leikmenn sem að hann vill fá inn í púsli sitt eru bara ekki klárir og ekki til taks og ekki til sölu. Þannig að hann bara, við verðum bara, hvort sem okkur líka það betur eða verða, treysta kallinum, hann er drullutrjóskur og hann ætlar ekki að eyða einhverjum peningum bara í einhvern og einhvern. Hann vill hafa tiltölulega lítinn hóp, eins og við sjáum, það ætti náttúrulega að taka hann Edvard svo sko, aðlan, hversu ofbóðslega honum tekst að búa til mikið að peningum hann.
Þannan overhyped data analyst.
Já, þannan overhyped data analyst, þetta er alveg með ólíkjötu hvað hann er að hérna, hróa hennar peningum hennar og ég get ekki annað en ímynda mér að þessir eigendur okkar séu sátti við þetta, því að þeir hafa líka sagt að þeir eru alveg tilbúnir og hafa ekkit sagt það bara, þeir hafa bara sýnt það, það er bara byttanur opin ef það kemur leikmaður sem við viljum virkilega fá inn að þá er til peningu fyrir því.
Já, sko, rétt að svarið þessu steini var að Rétt að svara við þessu var að hérna, Mbappe 2020 væri að koma inn, ekki öll þessi romsa sem varst að röfla út við núna. Eina spurningin sem að hérna, í viðbót var þetta gluggan í Liverpool sem við erum búin að ræða áður, var þetta rétt hjá King Edwards að láta Duncan fara og hú veist, mann er svona finnst það smá hafi gefið eftir einhverjum heimskasta umbóðsmanni sem bara held í sögu fara af?
Ég var bara heppin, hann var ekki rekin.
Já, ég sammála því, ég held að þetta var bara algjörlega verið þannig. Ég held að bara algjörlega þannig og minna þú veist, þetta er bara aftur, þetta var greinilega pjakkur sem er algjörlega í rugli í hausnum á sér því að þú veist, hann alltaf veistu, að fullkomlega uppgrætt í honum að koma til Liverpool og skoraði það vild og tryggir ennska hérna, unglíka byggarinn og fara að spila í fimm aðeinsleikjum í sumar. Þetta er glórulaus ákvörðun og alvarleg heilatognun, þetta er heila slit, þannig að hann bara gangi honum vel á Ítalíu, ég held að hann veit ekkert hvað hann að fara út í Ítalíu, hef ekkert haft einhverja svakalega trú á hérna, englendingum í gegnum tíðina og hvað það mönnum sem er ekki tungumálið, svo að það bara brass á honum og þetta var hárétt ákvörðun.
Lokalega hann alltaf bara þessi sí, ef leikmenn vilja fara þá kannski fá þeir að fara við erum að fá alls í góðan hagnað fyrir þetta alltaf upphæð sem að nánast skipti ekki máli í rekstri á félaginu á Liverpool þannig að nokkala en við mikið ágjörum glugganum í bíli það endum þetta núna aðeins á hérna pælingum frá Facebook síðunni hjá okkur við erum farnir að íta á fólka hendi okkur einhverjum pælingum hefur þetta nú, ég búin að koma inn að það inn í koma þinn í dagskrá líka þá var ekki alltaf hérna með nafni en mikilvægasta pælingin Maggi, það var Ívar Örn stórvinur okkar ekki að koma ferð hjá okkur hvernig þetta þau mál?
Ég held að við svona gætum átt vona fréttum við okkur með helgina við hérna höfum bara verið að flýta okkur hægt í þeim efnum og bara völdum það í voru að hérna, fara kannski einhver aðra leiðir þannig að ég vona það við bara í næsta podcasti ekki setna en þá getum við svona kynnt einhvers konar hugmynd sem að er svona að bruggast en við stefnum alveg á það að hérna setja upp á að halda áfram með þessar ferðir sem að við höfum verið mynda fyrir nára en svona endalegt form ekki alveg komið en ég get held ég glatt í vörð með því það stefnir í það við gerum tilhörin með ferð
Er ekki hægt að kynna þetta einhvern veginn án þess að hann komist að því?
Jó, það er einhver maður sem þarf að vera með okkur röpir sól þá var það Ívar þannig að ég hann er náttúrulega hluta við þar eða ekki
aðeins að hafa til að Ívar tók mannsistumann með þær síðast sko,
sem áttu sko, sem segir, en röpir sól momentið er betra þannig að
við viljum endur það er ekki kannski alveg það er ekki alveg á næstunum sem að yrði þá af þessu fyrst að vera mikið
nei, ég hugsa nú að hérðan af þá myndum við að horfa á klárlega eftir áramótin en ég held að við getum átt vona fréttum bara hérna rétt að okkur með helgina það verður bara þannig
gaman að því önnur er frá frænda þínum Steini sem er náttúrulega bara svipað vitlaus og þú hann vildi fá þetta er partur af einkahúmor hjá okkur útskýringar á skotgetu hendur svona sendingum og öllu og ef við tökum kannski þann punkt á hérna aðeins alvarlegri nótum sem er hægt að það er ekki að taka Þóri Jóhans mjög alvarlega yfir höfu sko. Þetta er, þú veist, hann er alveg topp fjórða þetta við vitlisasta frændaðin sem er rosalega hérna, rosalega bara vel af sér vikið en talandi þetta á eitthvað sem við getum tekið betur með Þóri þegar hérna þegar rétt tómer að hérna veist, þetta er rauninni fáralegt hvað miðjan hjá Liverpool er í alvörunni ennþá vannmetun jafnvel meðal stöldumfuna Liverpool þú veist hvað þurfum við að lesa mikið Þóri, hvað þarf að lesa mikið til að fara að veta þessa miðju Steini, útskýrðu þetta nú fröndaðinn
ég tek þetta bara svona private show með honum nei, þetta er svolítið svona við vorum líka svona á köflum vorum við segjur um þetta hérna síðasta tímabili og líklega enn svona þegar við fáum þessa verksmiðju miðju inn á
ekki spurningin, ég er búin að sko harna svo rosalega stuðningi við hendur svona þetta er að Þórið fyrir að bögga mig ég skilja ekki akkur ekki valin fari ekki Ballon d'Or sko
nákvæmlega, ég held að hann sé á leiðin ég er eitthvað alltaf varið Henderson bara gagnvart frændum mínum, vinum mínum og öllum en svona varandi svona recognition fyrir miðjuna í heildsinn og þá finnst mér það svolítið skrítið dæmis ég hef oft átt í raukraðum við son minn einmitt út af þessu honum finnst akkurat hérna við eiga að vera með meira skapandi miðjumenn og jari. Máli bara að það er ákveðin aðferðafræði sem við erum að nota í þessum leikjum og uppbyggingu á þessum leikjum okkar og hún byggir svolítið mikið upp á eða miðjum. Hún byggir svolítið mikið upp á því að skapa pláss skapa pláss upp vængina fyrir bakverðina. Eru fleiri lið með jafn sóknir á bakverði og við? Eða eru fleiri lið sem eru með bakverði sem leggja jafn mikið upp á mörk? Halda menn að það sé bara eitthvað sem gerist að sjálfu sér? Nei, þetta snýst allt hvernig miðjan er stillt upp og hvaða hlaup og hlutverk þeir eru að fá hérna miðjan. Þannig að ég held að þetta sé svolítið svona eins og með Bobby fyrir mínu að menn sé ekki alveg oft á tíðum að átta sig á því hversu mikið menn er að gera hann á vellinum sem part af þessu stóra og vel smurða tannhjóli.
Þetta þetta líka eins og segja, þetta ekki tilvölin hjá bæði hjá Dortmund, það var líka þannig, stóru stjörnurnar í liðum hjá Klopp eru ekki miðjumennir runni, samt það oft sko erfiðasta staðan í hans leikstíl sem að gengur að aðlaðast, það taka mesta tíma jafnvel fyrir miðjumenn að aðlaðast liðinu, ég held ég sé ekkert að bulla með það og sko stjörnurnar í Dortmund liðinu voru með rosalar, miðverðir eruðu rosalega stórir og sóknarmennir náttúrulega og sóknartengilirnir allir mennir í heimsklassa en ég held að þetta hafi verið nokkuð auðvitað ekki eins en það er nokkuð svipað en hérna þetta er efni pistol og sjálfsögðu tökum við áfram hennar bolta með Þóri þeim mikla meistara finnum ekki mikið meiri framan en það
kannski bara rétt bara lokið þetta eitt partur sem sé líka það svolítið það er bara dálítið þannig að bara í öllum góðum liðum að þá verða svona unsung heroes eitthvað til minna við bara hversu mikið voru við að verja Lukas Leifa hérna í gegnum tíðina skilur og hendur svona bara komin á þennan vagn ég var helgina einmitt í alveg gríðalegri rökræðu við einstakling sem einmitt svona var svolítið vísið þetta sem að Steini var að tala og það er einhvern veginn bara þannig að það dettur alltaf einhver einn aðili í liðinu sem að einhvern veginn eignar svolítið mikið og Henderson þar sem náttúrulega ekki sængjant ég held að hann verði svona natúral og svo sem að tekur við að Milner hleypur orðið, ég held ég jafn mikið að mest í liðinu og bara svona típa sem að þarf að vera með en það bara yfirleitt einhver svartir betur í öllum liðum, það bara þannig
Maggi aðeins, höldum áfram annar ekki síðri fagmaður pælingi að fóa hvort við náum hérna heldur að það er alltaf bara krafan næri Liverpool aftur 90 stiga múrnum og eins sem að eins og önnur pæling hérna var einhverjum gaman að fá smá innbútt á það. Hvort myndur við vilja sjálfur að Liverpool stilli upp í 4-3-3 eins og við erum að gera eða færi meira inn í 4-2-3-1 leikjörði?
Ég held að við með þessa leikmenn sem við erum í núna myndi alltaf verið að spila 4-3-3. Ég held að við förum aftur í 90. múrinn, ég veit ekki hvort við fáum 96 en við förum mjög 90. Ég klára því. Ég er bara svektur með að við förum ekki við 90. Sko, ég hef alveg verið sá í þessum hópi sem kannski mest talaði svona out and out striker og þrjá gaura þar fyrir aftan en þú veist, það bara þannig að þessi stöðuskipti á þessum fremstu þremur okkar mönnum og þessi ógnvænlega yfirferð hjá Firmino og þetta flot sem hjá þeim einmitt með þessa varnamenn þessa miðjumenn fyrir aftan eins og Steini var að lýsa á þann þá þetta kerfi sem bara algjörlega geggjað ég held reyndar að við séum mér finnst að Oxford að koma inn í momentið þannig að hann mjög góður að pressa þannig að við erum kannski svolítið að snúa í hérna við erum alveg að spila kannski ákveðna leið að 4-2-3-1 bara að geta hefðbuna því að þegar Oxford að spila þá hann mjög ofarlega á þessari miðju þá það þannig að það Fabinho aftastur svo svona box-to-box miðjum að þessi miðjum við Hendo, Vainaldum eða Milner og svo fer Oxford Chamberlain ofar og ég held að Keita gera það líka þegar Keita verður hann heill Þannig að ég veit bara að sjá 4-3-3 með þessum skiptingum með það sem við erum með því að ég held að ef við varum bara með eitt strækar þá var erfitt að spila þessum þremur þar fyrir aftan vegna þess að þá þyrfti miðjan meiri vörn. Þá er bara erfiðara held ég heldur en við, það sem við erum að gera. Þannig að ég vel 4-3-3 allan daginn og við förum yfir 90.
Svo er líka bara spurning á hverju veröldinu ættum að segja annað og skipta með að Liverpool er á sínu besta rönni held ég í sögunni bókstala 13 sigurleiki í röðu deild þannig að við erum sáttir þar Steini aðeins í restina er ekki rétt skilja á mér að við ætlum að þú náttúrulega byrjar pepp á Facebook með ólöglegum kynningum þú lofar upp í erminar einhverjum Facebook leik sem verður þetta ágætis húmor og svo ertu ekki að meina þér er ekki rétt gilemur við ætlum að byrja þá kannski svona aðeins rólega næst og hérna og hvetja kannski púlara líka til að og alla bara þetta í fótbolt áhugamenn að hérna Við hendum kannski eintökum á nýri bók sem er að koma út, þú getur kannski frætt okkur um það, við hendum í einhvern leik og kynnum þetta betur í vikunni.
Já, við ætlum að kynna hérna bók og þetta er ekki auglýsing eða neitt svoleiðis, þetta er bara flott bók, við fáum ekkert greitt fyrir þetta og við höfum bara gaman að koma þessu framfæri, það er púlari sem er að gefa þetta út en hún heitir Enski boltinn. Tímabilið 2018-2019 þetta er fótboltaspurningar mjög vel gert og hérna við ætlum að henda í leik á Facebookin okkar við verðum líka munum hérna linka á þetta af Kopp.is líka en við ætlum að gefa tvær bækur allir þeir sem að kommenta þar undir og við ætlum ekkert að vera það ólöglegt að vera byggðum ennum að deila síðunni og hafa leikinn þannig hann að leikur að vera einfaldur Allir þeir sem að kommenta undir eru að fara að taka þátt í útrættinu og við ætlum að gefa tvær bækur. En við viljum samt hvetja menn til að deila óháðu leiknum að því að við viljum, við erum svona, ætlum okkar að vera virkari á, eins og það eina sagði á Facebook og hérna Twitter. En ég vil bara hvetja menn síðan til að kíkja á þessa bók. Hún er mjög skemmtileg og þetta er svona eitthvað sem að vill hafa í bústaðin með magasínum menningamagga og hérna Evrópa
sem er ósigrandi spurningakeppni, við ætlum minna það eins og það eini ósigrandi maðurinn í spurningaleikjum í þessu félagi
allt í lagi
Steini, ertu ennþá búin að jafna á því það er náttúrulega, það fer að líða næsta pöpkvissi komið við haldaði til að ég var að sjálfsögðu spyrill þess vegna vann magita en hérna
þú ert líka ósigrandi, það er
ég held að líka við Samir í öllu trefjöpjus út og öllu spilaleikjum, það verður ekki spurning.
Þetta er flott bók og við ætlum að hérna, hendi Facebook-leik núna í landsleikjarhliðinu, þannig að við viljum bara sem flestir tæki þátt og draugum út tvær og síðan bara henda með sér inn í næstu bókabúð og ná sér í svona.
Nókulega, einn pæling í restina Maggi, hérna Þórir Brjánn, henda á okkur líka. Út af því að svona, til og með því ég gleymdi nú þegar umfraðinu gluggana að hérna eins og segir við fá 53 miljónir, hvað væri skynslegt að gera í janúar gluggana, sérðu eitthvað gerast kaup eða sala á leikmunum með að lán, hú veist, náttúrulega bæði frá sjónarhóð Liverpool og jafnvel þá líka eitthvað að þessum stóru dílum í hjá hinum liðunum, heldur að gerist eitthvað stórt þar?
Ég hérna mér varst klopp talandi þannig að mjög skrítið að fara að tala á næsta ári þá hvort að það gæti verið það sem var að vera að tala hann náttúrulega refur í þessum bransa ég held að það verði bara ég held ennþá að Liverpool sé alveg að leita sér að einum til tveimur leikmönnum ég held að sé ennþá að horfa á eitthvað inn á það að auka breiddina í hæri bakvörðunum og þá ekki jafnvel eitthvað leikmann sem geti þá verið að leysa já, fleiri stöður og ég held ennþá að við séum að bara skoða eitthvað að inn á miðjuna hvaða leikmenn þeir eru, er dálítið erfitt að segja í dag og það er alveg klárt mála að það verða líka einhverjar sölur, ég heldum Shaqiri, Lallana, Löfren núna allt leikmenn sem ég held að muni alveg vilja horfa til þess að fara eitthvað annað við skulum alveg átt okkur að því að það Evrópumóts ár, það EM ár þannig að þessi leikmenn til dæmis þrír Lallana en þá gerir sig vonurum að komast í enska landsliði, Löfren er í vandræðum í króatíska landsliðinu, Shaqiri náttúrulega segist alltaf hætt að spila með Svisslið vera með Liverpool, ekki við skoðum hvað heldur lengi þannig að ég sé alveg janúar verða klukka sem að við getum farið inn í og keift og ég til dæmis líka meðslinn ef að Keita rífur sér ekki í gang þá sé ennþá meir í spurningu það að sækja sér miðjumenn þannig að ég held að við séum að alveg að geta hort til þess að við séum að fara að fá inn leikmann í janúar sem að gæti þá komið til þess að styrkja liðið því að ég hefði sjálfur eftir Steini sagði á hana við viljum ekki gleyma því, við erum líka með mikið og ungum efnilegum strákum að stíga upp sem að geta alveg komið inn yfir einhver squad rotation þannig að ég held að Klopp sé bara að fara að kaupa leikmenn og í þetta lið sem að bara hann er að fara að nota
Heyrið þetta krakkar, þetta gerist ekki oft Maggi telur að Liverpool kaupi í janúar það bara gerist ekki, þannig að það er eiginlega alveg gefið, það gerist ekki við kaupum eitthvað í janúar það er vonandi ég er samfólaðið, þetta er alltaf spennandi að kefti leikmenn, sérstaklega að líður svo langt á milli aðeins, ég vorstur að tala bækursteini, ég hérna ég held að án vafa einlega bók sem ég hef lesið er ævið saga Michael Owen þegar hún kom, ég man ekki hvernig að hann var örglega ennþá leikmaða þegar þetta var gefið út, það var alveg með ólíkindum ég ekki bara lánar en þú vilt sopna fyrir á kvöldin
Nei, takk
Hann tók þá, hann tekur margar skemmtilega rákvæðanir og hérna, hann var bara tölvöð þegar að fók í kringum hann í dag Alan Shearer var að drulla yfir hann. Hann var eitthvað að segja að hann voru að opna sig til efnið því að hann er að gefa út aðra bók, ótrúlega ákvörðun, en hérna að hann hefði alltaf nefnt að spila fótbolta að vera betra að hætta síðustu 5-6 árin og ég held að Shearer hafi talað um að flestir stuðningsmenn Newcastle voru að því líka með þennan launapakka sem var á, en hérna bara svona pæling sem að útrúlega þessu furðulega yfirlýsingar og fór í Manchester United og svona, þú veist, er það bara yfir höfuð eitthvað almenn vitneski að hann er ennþá sendiherra hjá Liverpool?
Ég bara, ég skil ekki þetta dæmi, ég bara, so sorry fyrir það fyrst að nú það er núna fyrst sem að hann er að reyna að koma tilbaka og segja að hann hafi séð eftir því að fara til Newcastle, hann er átt að fara til Liverpool og Liverpool bauð ekki nóg og nákvæmlega svo hann er búin að vera í svona mæla í mót hérna í setni tíð og hann hafi bara neyðst til að taka þessar ákvarðanir sem hann þurft að taka varandi ferilinn eftir Liverpool, þannig að hann náttúrulega er alveg gjössamlega búin að brenna allar brýra baki sér varandi það hvað hann er búin að segja og hvað hann er búin að segja rétt frá og ekki bussi frá því og fannst mér nú reyndi að taka Alan Shearer nokkuð vil í dag og raskillan, en það er náttúrulega bara óskiljanlegt að af öllum þessum og mörgum frábærum hérna leikmönnu Liverpool fyrr og síðar að hann skuli að vera eitthvað sendiherra er, finnst mér bara bjánalegt. Það er jú ykkur sem að hérna, horfa á hann sem eitthvað klubb legend, en það er minnur hluti, þannig að ég bara næðis ekki, ég bara því fyrr sem að þetta verður það verður slökkt á þessu því betra, hann talaði með sem það í dag, þetta skipti ekki öllu máli hvort að hann hafi farið til Manchester United, þetta væri bara einhver tilfinningastuðningsmanna og ég er mjög skoður, hvað er fótbolti annað en tilfinningastuðningsmanna að hjá stuðningsmanna? Hann er alveg gjörð svona tindur þessu hvort, þannig að ég bara, hann hlýtur að fá sparki.
Ég er ekki samanlega styrna, það koma að því. Fyrst að geta á ferlinum. Michael Owen er með Steven Gerrard, besti leikmaður sem hefur komið upp frá unglingastarri Liverpool í sögunni og hann er eini leikmaður.
Gleimdu, herðu, núna skalt þú bara þú á þeim munnin.
Michael Owen er með Steven Gerrard, besti ungi leikmaður sem hefur komið upp úr unglingastarri Liverpool. Það er bara þannig.
Robbie Fowler.
Bobby Fowler.
Nei, mér finnst þó, já, það er bara mitt mat á því. Mér finnst þó, á þenn tíma þegar Owen kemur upp 97 á þessum 7 árum sem hann er með Liverpool, þá er Michael Owen orðinn besti leikmaður Evrópu þegar hann fer frá okkur. Þannig að mínu viti þá er það eitthvað sem að mér finnst kannski ástæð til þess að við einhvern veginn horfum á, ég dreg ekkert úr því að
þetta... Aðeins þetta, Maggi, bara input, er hann ekki eini Ballon d'Or?
Jú, hann er eini Ballon d'Or, er ekki bara eini leikmaður Liverpool í sögun held ég sem var hann Ballon d'Or, þannig að Michael Owen þegar hann kemur upp 97 í alveg ógeðslega lélegt fótboltalið, vissulega, og bara sem að vinnur sig upp í það að skora þarna, minna, vinnur þennan byggarústaleik og er klárlega... Það að Gerrard tekur framúrunum eftir að hann er klárlega besti leikmaður Liverpool í mörg mörg ár og minna þetta þegar hann kveður okkur og fer til hérna Madrid var þetta býsna leiðilegt og hann klárlega skorar sjálfsmark í mínum huga þegar hann fer til Manchester United. Ég hef alltaf trúað þessari Newcastle United sögu hans. Ég held að það hafi bara verið eins og hann talar og vísar Rick Parry
að tók hann tilbaka þetta.
Nei, hann
tók hann tilbaka þetta.
Kaplan sem ég leist Rick Parry var það Rick Parry hafi sagt að við borgum ekki meir en 10, það var það sem kom ekki á hún í dag, hann ringir Rick Parry á þessum loka degi og Parry segir við munum ekki borga meir en 10, konan hans að fara heim, vildi ekki vera að Spáni og hann ákveður að taka að fara til Newcastle. Þetta er vond ákvörðun og allt það, en það að hann fari til Manchester United eru þetta ræðilegt, allan hátt skilur mig og klárlega blettur á því, en á móti þá finnst mér sko, og það þannig séð, minna, Fowler er legend og kallaði Guð og við vitum það hann er vinsælli á pöllunum heldur en Owen var, en akkurat á þeim tíma til dæmis að þá er Owen líka komin fram úr Fowler í getu og Fowler er látið fara til Leeds vegna þess að hann er komin á eftir og lendir í vandræðum þar, þannig að mér finnst við, veist, við eigum að vera harðir við hann en mér finnst við kannski við orðnir full harðir þegar við horfum til þess að allavega í mínum á þessum árum 2001, 2003 þá var þetta minn uppáhalds leikmaður á Liverpool því hann bara, það var hann sem að kláraði leiki og var sá sem að var bestur í þessu liði, fannst mér þannig að ég ekki alveg á sammála steini því að ég fara að svifta einhverju senderatitli, mist margir þessi senderar í mörgum svo liðin vera hálfkjánalegir en mér finnst takast ekki ástæða til
Engi þó kjánalegir heldur en Michael Owen sem að sko að það er ekki einu sinni helmingurinn af stuðnismennum á bakveðan, ég er algjörlega fullkomlega ósammálaður bæði hvað var að fáler og í þessu því að bara hvernig hann gerði þetta fyrst hvernig hann tók klubbinn í þurft dæmið þegar að hann fór til Real Madrid, síðan þegar hann fór til Newcastle og síðan Manchester United, hann á að hinga ekkert skilu.
Ég sagði það ekki stærni, ég sagði hann er betri fótboltaður en Fowler, það sagði ég sagði ekki neitt annað. Og hann var með mesta hæfileika sem hafi komið upp í gegnum félagið, það sagði ég líka, ég held að það
fullkóla og sammála, bæði báðu.
Já, hann er með þess að Ballon d'Or stótt styttu umfram fálir allavega
Það var þetta sem Evrópa deildar titill, það var sigurverðin þar kosin, það var hérna nokkuð merkilegt En strákar, ég er löngu búin að missa tökin á bæði þettinum og tímaleitinni og öllu svoleiðis Ég hérna held að við látum þetta eiga sig í bili Við förum og horfum á það eru landsleikir, það ekki hvað helgina á ykkur stað fyrir þetta miðvikudag ég hérna við förum á Laugardalsvelli eða Olíris eða eitthvað og horfum á það og hérna hvað var það Newcastle heima eftir tvær vikur það er ekki planið
við kannski glemdum að tala það drengir ekki að við tölum svolítið með síðast að Liverpool var að slá félagsmet með 13. sigrunum í röð og ef þeir vinna Newcastle þá er það líka að slá meti við flesta heimleiki í deild í röð þannig að þetta lið eins og Steini vísaði á hann er náttúrulega klárlega að skrifa söguna fyrir okkar sögulega félag algjörlega upp á nýtt og ætli mummi og ekki þurfi ekki að gefa nýja bók bara með metum eftir þess að þetta gengur hjá þeim þessar vikurnar
Þeir þurfi uppfæra dag klárlega Hérna minnum á Facebook síðan endilega allir okkur þar og hérna takki þátt í umræðum og slíku og þetta á síðinu sjálfri Twitter, það komið fæðingavottorð Það tókst eftir langa mæðið að opna það helviti, þannig að endilega aðtaf okkur þar líka og verið með við hérna reynum eins og segi ég veitur að vera virkari á samfélagsmiðlunum. En strákar, ég held að þessi komið gott í bili og við hérna, já, við sé, eftir næstu viku eða þar næstu, ég sjáum til hvað við gerum. Takk í kvöld.